Tələbələrin idman yarışlarına necə hazırlaşdıqlarını.
Çoxlu trenajorla qoyulsa çox əla olardı.
Karikatura müsabiqəsinə necə qatılmağı.
Aprelin 20-sinə qədər əsərlərin qəbuludur.
Bakı Dövlət Universitetində oxuyan tələbələrin dərsdə pıçıldaşmalarını. 14-24-də dinlə. Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14-24-dür. Mən isə Ülkər Akif qızıyam. Amma bu dəfə həm söhbətiniz təkcə mən olmayacam. Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbələri də öz mövzuları ilə qonağımızdır. Amma onları verilişin sonunda dinləyəcək. 14-24 İndi demək olar Bakıdakı əksər universitetlərdə tələbələrin başı oxumaqla yanaşı, həm də məşqlərə qarışıb. Hər tədris ilində olduğu kimi bu ildə universiyada, yəni ali məktəb tələbələri arasında idman yarışları keçirilir. Bir neçə ali məktəbdə demək olar ki, bütün idman növləri üzrə xüsusi məşq otaqları, meydançalar, qurğular, bir sözlə nə desən var. Bu ali məktəblərdə təhsil alanlar nəinki məşqlərə, elə bədən tərbiyəsi dərslərinə də böyük həvəslə gəlirlər.
Bizdə yaxşı şərait var, yəni dərsdən sonra gəlib məşq eləyirik burada.
Məşq eləyirik, hər şəraiti var, yaxşıdır hər şey. Voleybol zalı, sonra kort zalı var burada, futbol zalı var həyətdə. Hamısından istifadə edirik.
Voleybol oynayırıq, yarışlar keçiririk, başqa salın qruplarla olur patok birləşəndə. Onda biz yəni yarışlar keçiririk.
İkinci mərtəbədə burada aerobika zalı var. Aerobika zalında məşq eləyirik. Sonra idman meydançada qaçırıq, yüngül atletikada məşğul oluruq. Dərslər var ki, voleybol oynayırıq, basketbol oynayırıq, handbol oynayırıq.
Bütün bunlar üçün burada imkan var.
Çox, çox gözəl imkan yaradıblar burada.
Yüngül atletika dərsləri, voleybol oyunumuz var bayıldə. Qaçışları, sonra futbol oynayırıq. Var. Çalışırıq hər məşq zamanı məşqimiz olaq.
Biz burada basketbol da oynaya bilirik, aerobikaya da gedirik, yüngül atletika ilə məşq oluruq, voleybolla məşq oluruq, yəni ki, bütün şəraitlər burada var.
Həm söhbətlərim Bakı Dövlət və Azərbaycan Beynəlxalq Universitetlərinin tələbələridir. Hazırda Beynəlxalq Universitetin idman kompleksi Bakı Dövlət Universitetinin kompleksindən bircə üzgüçülük hovuzunun olmaması ilə geridə qalır. Universitetin bədən tərbiyəsi və idman kafedrasının dekanı Xanlar Qurbanov deyir ki, bu yaxınlarda Beynəlxalq Universitetdə də üzgüçülük hovuzunun inşasına başlanacaq.
Üzgüçülük hovuzu nəzərdə tutulmuşdur, ayrıca onun üçün meydança ayrılmışdır. Və bu yaxınlarda onun inşasına başlanılacaqdır. Özdə nəzərdə tutulub 50 metrlik beynəlxalq standartlara uyğun.
Bakı Dövlət Universitetinin Bədən Tərbiyəsi və İdman Kafedrasının dekanı Akif Atakişev isə deyir ki, universitetin həyətində inşa edilən üzgüçülük hovuzu artıq hazırdır və bu günlərdə tələbələrin ixtiyarına veriləcək.
Biz onu bu günlərdə istismara verəcəyik. Üzgüçülük hovuzu tək hovuz deyil, ona biz kompleks deyirik, həqiqətən də kompleksdir. Orada üzgüçülük hovuzundan əlavə stolüstü tenis zalı, taekwondo idman növləri üzrə zal, kickboks zalı, trenajor otaqları yaradılmışdır.
Amma üzgüçülük hovuzu bir yana, heç müxtəlif məşq otaqları, idman qurğularının olmadığı ali məktəblərin də sayı az deyil. Mən belə universitetlərdən birində, Bakı Slavyan Universitetində oldum. Sən demə idman kompleksinin olmaması bu ali məktəbdə təhsil alanların ən böyük dərdlərindən biri imiş.
Bütün tələblərə uyğun universitet, lakin bir çatış məncət var ki, onun idman zalı çox da yüksək səviyyədə deyil və bizim universitetin tələbələri gedirlər başqa universitetlə, orada onlardan pul istəyirlər. Mən bunu istəməzdim, istəyirəm göz universitetində olsun, pulsuz olsun və bütün tələbələrimizin imkanı olan və olmayanlar bundan istifadə etsinlər.
Çox istərdim ki, bizim də universitetdə idman qurğuları, idman meydançaları olsun, voleybol, futbol və s. olsa çox yaxşı olar.
Mən də sözsüz ki, istərdim ki, bizdə də elə kompleks yaradılsın, çünki həm bizə sərf eləyərdik, vaxtımızı itirməzdik, bura gələrdik, məşğul olardıq. Həm də ki, onsuz ki, bəzi uşaqlarda çoxlu fikirləri var ki, gedib məşğul olmağa, özlərinə baxmağa, bu həm də sağlamlıqdır. Ona görə də çox istəyərdim ki, burada olsun. Çünki biz idman dərsinə gedirdik, icaz zalında, orada heç bir şey yox idi. Amma belə şərait yaradılsa, çoxlu trenajorla qoyulsa, çox əla olardı. Çünki hər kəs istəyərdi, özünə baxsın, özünə qulaq eləsin.
Bizim idman kompleksində olanla keçinirik, belə deyim. Amma ondan da yaxşısı olsaydı, çox sevinərdi, əlbəttə ki. Başqa öndə gedən universitetlərdə olan şəraitimizdə də olsa, çox istərdi, əlbəttə.
Yüksək keyfiyyətli, yəni avadanlıqlarla təchiz olunmuş bir zalın olmasını istəyərdim. Heç olmasa başqa universitet universitetlerde yaratılmış imkanlardan husus istifadə olunması mənim üçün tədbirə layiq olardı. İndiki halda o qədər də yəni ürəyimiz istədiyimiz kimi məşq edə bilmirik, ürəyimiz istədiyimiz kimi həmin şəraitdən istifadə edə bilmirik, amma ki olsaydı daha yaxşı olardı.
Bu müraciətə Bakı Dövlət Universitetinin Bədən Tərbiyəsi və İdman Kafedrasının dekanı Akif Atakişiyev və onun Beynəlxalq Universitetdəki həmkarı Xanlar Qurbanovun münasibəti eyni oldu. Dedilər ki, hər bir ali məktəbin idman kompleksi onun öz tələbələri üçün nəzərdə tutulub. Onlar təkcə idman dərslərində deyil, həm də asudə vaxtlarında gəlib, istədikləri zallardan, meydançalardan və qurğulardan pulsuz parasız istifadə edə bilərlər. Digər ali məktəblərin tələbələri isə yalnız yarışlar öncəsi məşqlər üçün müraciət etdikdə imkan daxilində onlara şərait yaradılır. Amma daimi istifadə istər ödənişlə, istərsə də ödənişsiz heç cür mümkün deyil. Rəhbərləri razılaşmasa da idman kompleksi olan ali məktəblərin tələbələri başqa universitetdəki tələbələrlə birgə məşqlər etmək istədiklərini bildirir. Amma etiraz edənlər də var.
İstəyirik ki, onlar gəlsinlər, bizlə məşq eləsinlər. Yəni qüvvəmizi sınayaq biz də onlarla bərabər.
Mən razı olaram, əlbəttə.
Xeyr. Mən istərdim ki, ancaq öz universitetimiz məşq etsin və qoy qıraqdan baxsınlar ki, necə gözəl universitetdir burada, necə yaxşı məşqlər olunur.
Niyə göstərməzdin ki, başqa tələbələr də gəlir?
Onlar da gəlib burada gözəl şəraitdə keçib bizdən üstün ola bilərlər. Amma ki, biz daha üstün olmaq istəyirik onlardan.
Bir tərəfdən belə qısqanardım gəlsinlər, bizim zalımızdan sonra, bizim çöl bayır oyunlarımızdan istifadə eləsinlər. Ancaq istərdim gəlsinlər ki, yəni baxsınlar necədir. İstərdim gəlsinlər, məşq etsinlər.
Yox, mən istəməzdim. Hər bir universitet öz universitetində məşq eləsin və yarışlar zamanı da yarış keçirilsin, güclü müəyyən olunsun.
14 24 14 24 24 24. Hə, yeri gəlmişkən, təhsil aldıqları universitetdə idman kompleksinin olmamasından və ya təhsillə bağlı üzləşdiyi başqa problemlərdən şikayətlənmək üçün tələbələrə əla imkan yaranıb. Amma gərək bir balaca karikatura çəkmək bacarığın ola ki, təhsildəki problemlərlə bağlı çəkdiyin karikaturanı müsabiqəyə təqdim edəsən. Tələbələr arasında Milli Karikatura müsabiqəsi keçirilir. Müsabiqəni Karikaturaçılar Birliyi, Dövlət İqtisad Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatı və İrəli Gənclər Təşkilatı birgə təşkil edib. Karikaturaçılar Birliyinin direktoru Seyran Cəfərli.
Burada iki məqsəd var ki, birincisi tələbələrin ümumiyyətlə təhsildə olan problemlərə münasibəti, ikinci də ali təhsil ocaqlarında doğrudan mı karikatura maraq göstərən insanlar var, yəni bunları üzə çıxarmaq. Mövzu seçimimiz bu oldu ki, təhsildəki neqativ hallar, rüşvətxorluq, korrupsiya və yaxud yəni ki, müəllim tələbə münasibətləri.
Müsabiqənin şərtləri də var.
Müsabiqənin şərtlərinə gəlincə, yəni əsərlər adətən A4 formatında olmalıdır və 3 ədəd hər bir kəs karikatura təqdim edə bilər. Əsərlər orijinal olmalıdır. Heç bir kompüter işlənməsi, kompüter texnikası tərəfindən işlənmiş əsərlər qəbul olunmayacaq və əsərlər geri qaytarılmamaq şərti ilə qəbul olunacaq və həmçinin o əsərlərdən gələcək üçün kataloq, buklet və s. işlərdə istifadə olunması İqtisad Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatının hüquqlarına keçir, yəni o əsərlərdə istifadə hüququ və həmçinin Azərbaycan Karikaturaçı Birliyinin hüququ çərçivəsində olacaq.
Deyirlər ki, tələbənin cibi həmişə boş olur. Bu müsabiqəyə qoşulmaqla cibi də doldurmaq olar. Çünki mükafatlar arasında pul da var. Birinci, ikinci və üçüncü yerlərin sahiblərinə 50 yeni Azərbaycan manatından 100 manata qədər mükafat və sertifikatlar veriləcək. Seyran Cəfərli deyir ki, ən yaxşı əsərlər həm də sərgilənəcək.
Ən yaxşı seçilmiş əsərlərdən ibarət biz həm buklet, həm də ki, demək o sərgisini təşkil edəcəyik və düşünürəm ki, sərginin də hadisi İqtisad Universitetinin özündə təşkil etmək məqsədimiz var.
Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər öz əsərlərini aprelin 20-sinədək Dövlət İqtisad Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatına təqdim etməlidirlər. Qaliblər aprelin sonu elan olunacaq. 14-24 14-24 14-24 14-24. İndi də sıra gəlib çatdı Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbələrinə. Əfsanə, Fərid və Aygün bu dəfə nə az, nə çox düz 80 dəqiqə çəkən dərs prosesindən danışacaqlar.
Sevinç, başı ötəkəcək telefonla danışıram. Alo, hə, Orxan?
80 dəqiqə taxta oturacaqda oturub dərsə qulaq asmaq o qədər də asan deyil. Əgər dərs maraqsız keçirsə, gəl gör tələbə nə çəkir. Amma tələbələrin çoxu bu vaxtı heç də hədər vermir. Fürsət düşən kimi biri çevrilib yoldaşı ilə serialdan danışır, digəri radioya qulaq asır, bir başqası isə SMS, yəni mesaj yazır. Hələ xəlvəti telefonla danışanları demirəm. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri də bu mənada heç də geri qalmır. Görəsən tələbələr dərs vaxtı darıxmamaq üçün başqa hansı vasitələrdən istifadə edirlər? Bunu öz tələbə yoldaşlarından Fərid soruşub.
Maraqsız dərslərdə telefonla oynayıram, maraqlı dərslərdə isə qulaq asıram.
Elə dərs olur, dərsə qulaq asıram. Eləsində əksər dərs edirsə, ya əlavə kitablar gətirib oxuyuram, ya başım qoyub gətirirəm, ya da qrup yoldaşlarımla söhbət edirəm.
Müəllimlər bunu görüb heç hissənib.
Elə sevindirəm, görmürlər. Göstərmirəm yəni.
Ümumiyyətlə olub ki, sən bu hərəkətlərlə görə cəzalanmışsan.
Cəzalanmamışam, uzaqlaşdırıb da ki, bir qədər düzəld özünü, ya başı qaldır, ya dərsə diqqətli qulaq as.
Dərsdə 80 dəqiqəni söhbət edirəm. Yəni mənim maraqlandıran işdən nə məşğul olum.
Bəs müəllimlər bunları görəndə heç nə demir?
Elələr var ki, reaksiyası ciddi olur, elələr də var ki, fikir vermirlər.
Dərs maraqlıdırsa, mövzu maraqlıdırsa, onu qulaqasmağa davam edirəm. Əgər maraqlı deyilsə, məcbur olub ya ondan sonrakı dərsə hazırlaşıram. Əgər o da mümkün deyilsə, ya kompüter oynayıram telefonda, ya da ki, hansısa bir boş, mənasız bir şəkillə ilə məşğulam.
Əgər dərs maraqlı gedirsə, ilk növbədə. Birinci, məndə paxıllıq hiss yaranır ki, niyə müəllim fikri özünə cəlb elədi uşaqlarda? 38 nəfər ona yox, mənə fikir verməlidir. Məndə yəni bu paxıllıq hissi yaranır. Onun üçün çalışıram, elə edim ki, uşaqlar mənə baxsın, fikirləri mənə qalsın. Bilirəm, bu pis cəhətdir, yəni uşaqların fikrini dərsdən yayındırıram, amma mənə elə gəlir ki, özümə xeyirdir. Yəni məşğullaşırıq.
Dərs vaxtı əlavə işlərə məşğul ola bilirik. Məsəl üçün, riyaziyyat dərsi olanda ədəbiyyat dərsinə məşğul olmaq olur, əlavə kitablara baxırıq. Sonra elə vaxt olur ki, uşaqlar, başqa uşaqlar, məsəl üçün, mahnıya qulaq asırlar öz telefonlarında, nə bilir, başqa telefonlarından gündəmi göndərirlər bir-birlərini, məsələn. Olur yəni ki, dərsə qulaq asmayan çox olur. Müəllim də danışır özü üçün, uşaq da bu tərəfdə özü üçün danışır. Heç müəllimə əhəmiyyət verən olmur çox var.
Bəs dərs prosesi necə keçsə tələbələrin ürəyincə olar? Bu barədə onların öz təklif və istəkləri var.
Diskussiyalı olsa maraqlı olar.
Mən dərsin maraqlıdır ki, müəllim maraqlı dərsin keçsin, mən dərsdə iştirak edeyim, öz fikrimizi deyə fikir bölüşə, mən üçün bu da maraqlı dərs hesab edirəm.
Təklifi belə verərdim ki, dərslər təkcə müəllimlərin diktəsi altında getməsin, uşaqlar da, yəni qarşılıqlı olsun, həm uşaqlar danışsın, həm müəllim danışsın, belə daha maraqlı olar. Yəni
Sovet dövrünün qavrayışında olan bir müəllim gəlib bu gün müasir Gəncə Sovet dövründə olan ədəbiyyat barədə danışanda sözsüz ki, İndiki gənciyə maraqsızdır. Bu, ona görə də müəllimlər özləri də dəyişməlidir və indiki gənciyə uyğun olaraq hərəkət etməyə bacarmalıdırlar.
Mənə elə gəlir ki, nəinki mənim üçün, bütün dəcəl tələbələrin istəyi belə olar ki, ilk növbədə birinci praktika artırılmalıdır. Yəni, üçüncü kurs tələbəsinə, tələbəsini auditoriyada otuzdurub, ona bütün gün mühazirə demək və onu yazdırmaq məncə düz deyil. Bu tələbəni artıq sıxır. Onu birinci, ikinci kursun birinci semestri bitənə qədər məncə eləmək olar. Artıq yəni o dövrdən sonra praktika olsa daha yaxşı olar ki, tələbənin başı qarışsın. Yəni, biraz iş görsün, fəallıq göstərsin, özünü göstərə bilsin. Yoxsa mühazirə yazmaqla məncə heç bir tələbə özünü göstərə bilməz.
Bu da biz tələbələrin çox vaxt səbirsizliklə gözlədiyi tənəffüs. 80 dəqiqəlik bir dərsin daxilində belə çıxdı. Amma nə ola, imtahanları da elə beləcə pıça-pıçla yola verə biləydik. Tələbələrin istəklərini bizə Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbələri Əfsanə, Fərid və Aygün çatdırdı. Gələn verilişlərimizdə başqa universitetlərin tələbələrinin də pıçıltılarını dinləyə biləcəyik.
14-24
Bugünlük bu qədər. Gələn həftə eyni dalğada, eyni vaxtda bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosu bu saat olan buraxılışını başa çatdırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Diasporun fəaliyyətini götürsün üçün də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 90% Azərbaycana getmək heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişləri başa çatdı. Salamat qalın.